Radio Day. MTV:n uutiset.
Uutisten aika. Studiossa Olli Tiihonen. Ravintolarajoitukset kiristyvät jälleen tänään. Ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava ovensa tuntia myöhemmin. Rajoitukset koskevat myös ruokaravintoloita ja ne jatkuvat tämän kuun loppuun. Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimitusjohtaja Timo Lappi vaatii pidemmän tähtäimen toimia.
Tämä virus on tullut tänne pidemmäksi aikaa ja pitäisi katsoa, millä tavalla rokotetut ihmiset voisivat käyttää palveluita, yrittäjät ja työntekijät saada toimeentulonsa ja sitten suojeltaisiin näitä rokottamattomia ihmisiä, niin kuin valtioneuvosto on perustellut. Ja me olemme tehneet esityksen siitä, että negatiivisella koronatestillä ei pääsisi enää ravintolaan eikä tapahtumiin. Silloin näitä rokottamattomia ihmisiä suojeltaisiin, mutta muilla kansalaisilla olisi oikeus käyttää palveluita ja myöskin tämä jatkuva rajoitusten ja sulkujen kierre voitaisiin lopettaa. Tämä ei voi enää jatkua.
Hallitus selvittää edelleen myös ravintoloiden sulkemista kokonaan. MTV-uutisten tietojen mukaan mahdollisesta täyssulusta päätetään loppuviikosta. Korona kuormittaa tällä hetkellä alueita hyvin epätasaisesti. STT kysyi asiaa 5 sairaanhoitopiiristä. Kriittisin tilanne on Helsingin ja Uudenmaan alueella, jossa koronapotilaiden määrä on noussut, eikä tilanteen uskota muuttuvan lähiaikoina. Pohjois-Savossa tilanne on puolestaan niin hyvä, että apua on voitu tarjota muillekin sairaanhoitopiireille. Myös Lapissa tilanne on ollut tasainen, eikä uhkakuvat matkailun vaikutuksista sairaalakuormitukseen ole toteutuneet. Aluevaalien ennakkoäänestys aukeaa näillä hetkillä. MTV-uutisten teettämässä tutkimuksessa 47% kertoi äänestävänsä varmasti vaaleissa. Politiikan tutkija Sami Bori arvioi, että yli 50 äänestysprosentti olisi jo hyvä saavutus.
Pidän aika realistisena sitä arviota, että äänestysprosentti asettuisi europarlamenttivaalien ja kuntavaalien väliin. Eli jos ylitetään 50%, niin saadaan olla hyvinkin tyytyväisiä. Terveysasiat kyllä kiinnostaa kuntalaisia, mutta kyllähän tässä on monia asioita, jotka myös painaa äänestysaktiivisuutta alaspäin.
Lopuksi urheilua. Jääkiekon NHL:ssä Alexander Barkov ja Anton Lundell säkenevät Florida Panthersin 5-2 voitossa Vancouver Canucksia vastaan. Floridan suomalaishyökkäjistä Barkov iski maalin ja syötti toisen. Lundell puolestaan kirjautti 2 syöttöpistettä. Myös Vancouverin Juho Lammikko onnistui kertaalleen maalinteossa.
Radio Day. Yksille tarjotaan hulppeita liikelentoja maailman ääristä Suomeen, valtion piikkiin. Sinulle ja perheellesi tarjotaan ei oota. Perheesi ja suomalaisten osaa maksaa ja pysyä hiljaa. Sen ei tarvitsisi olla niin. Meille perussuomalaisille arvot ovat selvät. Suomalainen ensin.
Äänestä suomalainen ensin. Perussuomalaiset.
Olen Kaarina Järvenpää, espoolainen lääkäri ja kaupunginvaltuutettu. Länsi-Uudenmaan aluevaaleissa olen kristillisdemokraattien ehdokkaana. Tavoitteeni on perusterveydenhuollon vahvistaminen, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Ikäihmiset tarvitsevat hyvää hoitoa. Kaarina Järvenpää, 712.
Kuinka keskustella Jumalasta näinä haastavina aikoina? Alfa-kurssin kehittyvät materiaalit auttavat sinua ja seurakuntaasi jakamaan Jumalan rakkautta tavalla, joka kohtaa ja koskettaa. Tule innostumaan Alfa-konferenssiin lauantaina 29. tammikuuta 10 paikkakunnalla ympäri Suomea tai etänä. Ilmoittaudu mukaan alfasuomi.fi.
Nyt ratkaistaan tärkeät sosiaali- ja terveysalan kysymykset vuosiksi eteenpäin. Me keskustassa uskomme yhteistyöhön ja koko hyvinvointialueen tasolla tehokkaaseen resurssien käyttöön. Anna siis äänesi keskustan ehdokkaalle aluevaaleissa Vantaa-Kerava hyvinvointialueella.
Radio Day. Evankeliumille siivet -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
No niin, Radio Dayta kuuntelette, Mikael täällä ja vieraiden kanssa, aamuvieraiden aika, niin kuin tuossa kuultiin, niin meillä on evankeliumille siimitti teeman viikko. Hyvää huomenta, pastori Aki Miettinen.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Tervetuloa mukaan ja hyvää huomenta myöskin laulaja Samuli Sireen.
Huomenta.
Mä en tiedä, meneekö se nyt oikein. Sä nyt oot laulaja, sananjulistaja, mä en tiedä mitä kaikkia titteleitä mun pitäisi tähän laittaa. Mutta
Nimi vaan riittää.
Nimi riittää, se kertoo kaiken. Hei, puhutaan pikkusen. Tänään on siis tarkoitus puhua seurakunnan tehtävistä. Ja ehkä vähän sitä kautta, että te molemmat olette heittäneet jonkinlaisia niin kuin huolestuneita kommentteja siitä, että miten seurakunnat ovat ja ihmiset ovat unohtaneet jotain tässä niin kuin kulkiessa. Mutta puhutaan nyt ensin siitä, että mitä teille kuuluu. Samuli Sireen, sinä olet laulaja, legenda. Minä tarjosin sinulle äsken vaihtoehtoja teetä, kahvia, kaakaota, mustikkakeittoa, niin sä otit mustikkakeiton.
Kyllä.
Ja sanoit, että 60 vuoteen juonut kahvia. Miten on mahdollista, että tuommoinen lauluja sananjulistaja, joka kiertää nyt koko elämänsä tuolla, niin ei juo kahvia?
No se on saattanut juuri auttaa minua, että kun en ole juonut kahvia.
Mihin vaivaa se auttaa?
Että ei ole tullut sellaisia niin konkreettisia vaivoja.
Niin, kyllä. Hei, mitä kuuluu tänä päivänä?
Missä sitten aloitetaan?
Niin, ihan päällimmäiset tunnelmat, vieläkö laulelet ja vieläkö kierrät?
No, eilen viimeksi tuon laulun merkeissä niin oli tämmöinen TV-äänitys ja siinä meni niissä touhuissa 10 tuntia eilen.
Okei, missä tätä on kuultavissa?
Alfa TV:ssä.
Joo.
Tässä. Se on Laula kanssamme tai joku sen tyyppinen ohjelma se oli.
Joo. Onko jotain uutta materiaalia vai Mä luulen, että sä oot sellainen laulaja, jolta pyydetään aina jotain tiettyä tai tiettyjä kappaleita.
No nimenomaan tämä yksinen kuli hetkeen kanssa. Se nimenomaan piti nyt sitten olla tässä ohjelmassa esillä.
Kyllä, kyllä. Joo. Eiköhän se ole tässäkin ohjelmassa esillä. No mutta sitten Aki Miettinen. Sähän oot semmoinen kaveri, että sä oot siviilityö aloittanut tuolla rajavartioston parissa, mutta yppäsit saarnamieheksi, niin sä oot ollut OS-radiolla ja sä oot ollut lähetystyössä tai kehitysaputyössä ja sä oot ollut One Way Missionissa ja sä oot ollut IRR-TVllä ja varttiurien äänessä, niin mitä nyt?
No nyt ollaan eläkkeellä ja varapuheenjohtajana on tällaisessa Good News Network, eli saavuttamattomien kansojen pariin työtä tekevä yhdistys. Mutta muuten on sitten lasten, olen edelleen vaimoni aviomies ja sitten kuuden lapsen isoisä, eli tässä ne päätehtävät tällä hetkellä on. Paitsi sitten tietysti niin kuin Samppakin, niin mä olin maanantai-tiistain. Teimme tuonne TV7:lle niin tällaista raamattuohjelmaa Matteuksen evankeliumista, niin tehtiin 15 jaksoa. Eli mulla meni 2 päivää siellä.
Joo, niin just. Aki, yksi juttu.
Niin.
Onnea vaan.
Joo, kiitos.
Paljonko se oli?
72, että se voisi olla kyllä niinkin, että otetaan jo osaa, kun ollaan.
Samuli vähän hymyilee tuossa, että ei se ole paljonkaan.
No ei.
Aki on nuori mies, 10 vuotta nuorempi.
Niin just joo. Ootteko hiihtänyt? Ootteko te hiihtomiehiä?
Olen ollut, mutta sitten kun se MS-tauti iski silloin 2001, niin ei sen jälkeen ei toi tasapaino oikein alamäessä, niin en ole koittanut, että mä nyt vaan sitten dementia hiihdän, eli sauvakävelen ja käyn kuntosalilla, mutta nyt ei pääse täällä sinnekään, että nyt se on vaan sauvakävelyä.
Se on vähän ikävää. Mites Samuli?
Jostain syystä se on jäänyt, että olisiko siitä jo 30 vuotta sitten, kun viimeksi hiihdin. Mutta sitten kävellen reippailua harrastan kyllä sopivasti.
Mm. Minkälainen hetki se on, kun siis te liikutte, lähdette ulos tai kuntosalille tai noin, niin onko teidän korvissa jotain vai onko se teidän ikään kuin retriitti tavallaan semmoinen niin kuin rauhallinen, onko se paikka, jossa ajatellaan isoja ajatuksia?
No kyllä usein niin joku asia on mielessä ja siinä on kävellessä mukava sitten sitä asiaa työstää.
Mm.
Se liittyy kyllä tähän kävelyretkeen.
No kyllä jos luontoon siis lähtee kävelemään, sauvakävelemään tai kävelemään koiraakin ulkoiluttaa, niin ei minkäännäköisiä härpäkkeitä korviin. Mä ihmettelen, että suurella osalla ihmisiä on jonkunnäköiset läpyskät korvissa, varsinkin nyt esimerkiksi kun kevät tulee ja metsä olisi esimerkiksi linnunlaulua täysin, niin ei kun siellä pitää olla jotakin. En mä tiedä mitä ne kuuntelee, mutta mua hämmästyttää. Että kyllä se on. Se on tämä, ja samoin kuntosalilla. Mm. Ei mulla siellä siis hyvänen aika. Siinähän rääkätään roppaa ja rääkätään aivoja tosissaan. Mm. Ihan samalla tavalla kuin Samppa.
Menee hyvät ajatukset sivusuun.
Niin.
Mutta hei, Aki Miettinen, Samuli Sirén, mukava kun olette täällä. Me puhumme tänään siis tässä seuraavan tunnin aikana seurakunnan perustehtävistä, ja sä laitoit Aki mulle postia tuossa jokunen aika sitten ja vähän listasit, ja täällähän on tällainen niin kuin aika raflaava, täällä on miksi kysymysmerkki, seurakunta on unohtanut tehtävänsä, tämä oli se oikeastaan se, mistä lähdettiin liikkeelle, mutta ennen kuin mennään siihen, niin Samuli, Ritva ja Reino lähettää sulle täällä viestin, että Samuli Sirénistä on vain hyviä muistoja, tulimme uskoon 70-luvulla juuri hänen tilaisuudessaan, kuinka kukaan voi kuulla, jos ketään ei lähetetä. Samuli on mies, joka jalkautuu ihmisten keskelle toreille ja aitovierille. Jeesus on saanut vaikuttaa hänen sydämessä. Tällaiset terveiset.
Kiitos.
Sä varmaan kannat tätä kutsua edelleen.
Joo, ja kun Aki mainitsi, että hän on jäänyt eläkkeelle, en minä Aki usko, että se on millä eläkkeelle. Juuri se äsken sen todistit, että et ole eläkkeelle.
Niin
eikö se eläke tarkoita jotain kummallista, että ei oikeastaan tehdä mitään? Mä olen sitä mieltä, että kutsumustehtävästä ei jäädä koskaan eläkkeelle.
Ehdottomasti samaa mieltä.
Ja esimerkiksi Hilja Aaltonen. Vielä kuoli vuoteellaan, niin kun ihmiset tuli häntä katsomaan, hän heitä siunasi ja suoritti elämäntehtävää ja kuoli vuoteellaan. Että minua oikeastaan vähän ärsyttää semmoinen ajatus, että jäädään eläkkeelle hengellisestä kutsumustehtävästä.
Ei siitä voi jäädä eläkkeelle, mutta siinä on Samppa kaksi hyvää. Siis se on tämmöinen kriisitilanne, kato, kun me ollaan eläkkeellä, niin nythän me siis eläkeiässä.
Niin
mehän tiedämme nyt kaikki, mutta kukaan ei tule kysyä. Mutta sitten on taas, kun eläkeyhtiöt maksaa sen eläkkeen, niin on vapaa puhumaan, kun nämä taustajärjestöt on siis ei-kristillisiä, ei riippu yhtään siitä. Ne ei kiinnitä huomioon, mitä me saarnamme tai opetamme tai otamme kantaa.
Niin, tätä mä nyt ajattelin, että tässä on nyt vapaus tehdä ja touhuta. Joku tietty raha tulee tilille ja se on jonkun menetetyn vapaa-ajan korvaus sitten tässä kohtaa. Niin eikö se, mä jotenkin myöskin ajattelen, että siitä kutsumuksestaan tai siitä työnäöstä ei pääse eroon.
Ei pääse. Kyllä mä jaan tämän Samulin ajatuksen ihan, että niin kauan kun peukalo liikkuu, niin kauan sitä kutsumustyötä tehdään.
Niin, ja sitten me siirrymme vain eri tilanteesta toiseen. Ja oli se mikä tilanne tahansa, niin asenne on se, että en minä eläkkeellä ole.
Kyllä.
Se on asennekysymys.
Näin on.
Ja Jumala johtelee sitten meitä heittää minne sattuu milloinkin. Ja eikä tämä liity mihinkään taloudelliseen tilanteeseen. No, rahaa tulee sieltä, tulee täältä sen verran, että ollaan hengissä selvitty, mutta ei se liity tähän kutsumusjuttuun mitenkään.
Mm. Hei Samuli ja Ake, millaiset oli teidän ensimmäiset niin kuin seurakunnat, ensimmäiset seurakuntakokemukset? Samuli, mikä oli, kun tulit uskoon, niin mikä oli sun seurakunta?
Se oli Mäntyharjun seurakunta. Silloin oli ihan nuorena alle 15-ikäisenä tai siihen saakka. Sitten lähdin niin kotonta maailmalle ja siinä 15-ikäisenä piti olla täysmies hoitamaan oman elämänsä.
Mitä sä silloin teit?
Ja sitten no silloin kun mä läksin, niin mä olin repsikkana, onko se oikea sana, niin ajettiin noita puita tuonne autolla tuonne junanvaunuun. Ja sitten sain kuulla, että minä saan työpaikan Kuusankoskelta, Kymin tehtaalta, jossa rakennettiin uutta voimalaitosta, niin sen rakennustyömaalle pääsin sementtimyllylle seulomaan hiekkaa 8 tuntia päivässä. Siitä se ura urkeni. Ja silloin tehtiin työtä lauantaisinkin vielä. No ei ihan silloin enää 8 tuntia, mutta kuitenkin.
No. Mikä sai Samuli sinut kääntymään Jumalan puoleen?
No se liittyy syntymäkodin tilanteen, isä ja äiti. No äidistä minä en muista muuta kuin yhden pienen hetken, kun oli hänen kuolinvuoteellaan. Ihmettelin, mitä hänen kädet oli niin valkoiset, kun hän oli kauan sairastanut. Ja silloin oli tämä tuberkuli. Niin sehän vei paljon ihmisen. Siinä meni minunkin äiti sitten. Mutta lapsuuskodissa siellä kylvettiin tämä siemen.
Aki, mitäs?
No mä tuli Kainuussahan usko tuli minuun, eli se on se Suomussalmen helluntaiseurakunta on minun ensimmäinen seurakunta. Mä olin silloin 26-vuotias rajayliluutnantti, kun Jeesus sai minut pelastaa. Ja siitä alkoi sitten prosessi, joka johti siihen, että sitten esikunnasta 84 Kajaanista, niin siellähän tehtiin oman toimen ohella työtä ja sieltä sitten Heinolaan niin sanotusti kokoaikaiseen saarnavirkaan 84. Ja se oli Heinola helluntaiseurakunta. Heinola Aktio ja kaikki nämä on niissä kultaisissa muistuissa.
No Aki Miettinen ja Samuli Siren, kun te sanotte näin, että seurakunta on unohtanut tehtävänsä, niin onko tämä jollain tavalla suhteessa siihen, mihin te kasvoitte? Onko se jotain semmoista, mitä sillä oli ja mitä tällä nykyisellä seurakunnalla ei ole? Tai ihmisellä ei ole?
No siis mun kokemukseni se 84 ja jo sanoisiko sieltä ihan Suomessa oltiin paljon, aikahan oli toinen. Aika on muuttunut, mutta oltiin huomattavasti paljon enemmän ulospäin suuntautuvia. Eli ne oli voimakkaita kasvuvuosia. Monessa seurakunnassa Suomessakin oli herätystä, oli ylivainiolaisuuden aikaa, mutta myöskin lähetystyössä. Silloin tehtiin siis sekä varsinaisessa lähetystyössä lähetettiin lähettejä. 90-luvun alkupuolella lähes 500 lähettiä oli helluntaiherätyksellä. Ja evankelistoja kiersi Suomessa, pidettiin telttakokouksia, oli Heinola-aktio ja polkupyörän marssia ja kaiken näköistä tällaista. Eli sitähän ei nyt ole ja se ei ole ainoastaan tämän koronan seurausta. Että se mitä on sieltä sitten seurannut, niin helluntaiherätyshän on ollut Suomessa niin sanotusti platoovaiheessa, eli jäsenmäärä ei ole paljon kasvanut viimeisen 30 tai 35 vuoden aikana. Ja sen takia siis tällaisia kysymyksiä herää. Ja lähetystyössähän taas on sitten käyrä mennyt voimakkaasti alaspäin, että katsotaan, jos me katsotaan siis tällaisia lähteitä kuin World Christian Encyclopedia, niin ja ihan Suomen helluntaiherätystäkin, niin kyllähän lähettien määrä on tullut, onko se siellä 150 alapuolella ja suurin osa on niin sanottuja kehitysyhteistyö.
Mutta onko työ tuottanut tulosta vai jääkö nyt työ tekemättä, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa?
No ainakin näiden tilastojen valossa täytyy muistaa tietysti, että ensin on valhe ja sitten on emävalhe ja sitten on tilasto. Mutta antaahan ne suuntaa, siis tilastot, eli tilastollisesti niin saavuttamattomia kansoja tällä hetkellä, kun meidän populaa on pallolla 8 miljardia nyt, niin on noin 3 miljardia, joita ei ole saavutettu, siis kansanryhmää, niin jos kansanryhmiä on 17 000, niin yli 7 000 on saavuttamattomia, siis omalla kielellään heitä ei ole saavuttanut evankeliumi. Valtaosa näistä on niin sanotuissa muslimimaissa 10-40 ikkunassa, ja noin miljoonaa tai hieman yli miljoonaa muslimia kohden on yksi kristillinen lähetyssaarna. Eli työtä tehdään alueella, jossa työtä on jo tehty. Se voitaisiin luovuttaa paikallisille, mutta mä en tiedä syytä.
Eikö media ole ratkaisu asiaan?
Se olisi mielenkiintoinen kysymys. Totta kai media tarvitaan, no militaarina voisi käyttää näin, että media on niin kuin ilmavoimat. Tai tykistö otetaan, te pommitetaan, mutta jotta alue saadaan sotilaallisesti, ja mehän ollaan hengellisessä sodassa, jotta alue saataisiin sotilaallisesti haltuun, niin silloin pitäisi mennä paikalle, eli seurakuntia pitäisi syntyä, ja seurakunnissa pitäisi tapahtua opetuslapseuttaminen, eli tehdä opetuslapsia, ei vain Jumalan lapsia.
Samuli Sire, minkälaisia ajatuksia herät?
Saanko sanoa ihan sillä tavalla suoraan?
Sano.
Niin kun kysyit, että miten seurakunnissa nykyään tämä asia niin kun koetaan ja hoidetaan, niin tänä päivänä, kun Jumalan tahto olisi näin, että seurakunnat olisivat ennen kaikkea hengellisiä synnytyslaitoksia, niin nyt ne on hengellisiä saattohoitokoteja. Ja se tuo vastauksen tähän, että missä nyt ollaan sitten menossa. Ristin sanoma, evankeliointi, kaikki tämä, se on mennyt ihan minimiin siihen nähden, mitä se oli ennen, jolloin syntyy myöskin tulosta.
Joo, siinä on nyt hyvät pohjat tuohon keskusteluun. Meillä on muutamia kommentteja tuolla, otetaan niitä ihan kohta, mutta otetaan Samuli Sireen tähän kohtaan nyt. Se vaan täytyy nyt soittaa ja kuunnella se yksin, en kulje. Mä en tiedä, milloin sä oot ensimmäisen kerran laulannut tämän laulun, mutta siitä on varmaan kauan.
No se oli, sanoisin jotain 62-63 vuonna se muistaakseni. Niin alkoi, ne ensimmäisen kerran levytettiinkin.
Osaatko selittää, miksi tästä laulusta tuli tämmöinen, kun siitä tuli?
No vaikea sanoa, että mikä ihme siinä on siinä sisällössä, että onko se nyt sitten, no mitä sä Aki sanot, että mikä tässä oli, se nyt kuuntelijanne?
No se, kyllä se yksi suosikkilaulujani on ja kyllä siinä se sanoma on, siis että yksinen kulje, siis se, että vaan Jeesus on aina tilanteessa kuin tilanteessa minun kanssani. Tuntui siltä tai ei.
Onko se nyt sitten jotain sellaista, että me suomalaiset koemme niin sitten semmoista yksinäisyyttä ja kaikkia tätä, että se on niin kuin sitten tämmöinen vastaus tähän. Ja kyllähän siinä tietysti, eihän siinä varsinaisesti ole selkeää tämmöistä julistavaa evankeliumisanomaa, mutta kyllä se on silläkin tavalla toiminut ja yksi semmoinen aika voimakas tilanne tulee tässä mieleen. Tapahtui Kanadassa, British Columbian pääkaupungissa Victoriassa ja siellä sitten lauloin taas tämänkin laulun tietysti tilaisuudessa ja sitten tuli semmoinen isokokoinen mies minun luokse tilaisuuden jälkeen ja sanoi, että hän on entinen murhamies ja tämä laulu on saanut olla johdattamassa häntä sisälle Jumalan yhteyteen. Että kyllä siinä on myöskin tämä puoli siinä. Mm. Ei pelkästään tämmöinen jo uskossa olevien niin kuin lohdutus sisältö, vaan myöskin kutsu Jumalan yhteyteen.
Yksinen kulje, Samuli Sireen.
Yksin en kulje, en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen nään. Suojellen, varjellen, nostaen sign her. Kiusaus korpeen synkeähän, tieni jos johtaa käy vierelläin hän. Yksin en taistele, suurta on tietä se.
Radio Day.
Sarjessa ja tässä moi. Meidän mielestä lääkäriin on päästävä nopeammin, vanhuksille saatava parempaa hoitoa ja lapsille ja nuorille tukea ajoissa. Rahat ihmisarvoiseen hoitoon eikä hallintohimmeleihin.
Anna äänesi ja arvojesi kuulua. Valitse kristillisdemokraatti aluevaaleissa. KD.fi. Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa.
Kristilliset koulut ja päiväkodit ympäri Suomen toivottavat siunattua uutta vuotta. Seuraavan lukuvuoden oppilaspaikkoja sekä kouluihin että päiväkoteihin haetaan parhaillaan. Katso tarkempia tietoja nettiosoitteesta kristillinenkoulu.fi.
Kuoleman jälkeisten asioiden hoituminen askarruttaa monia. Pohditko, kuka hoitaa hautajaiset? Ilmoittaa poismenostasi tuttavillesi, tyhjentää asuntosi, realisoi omaisuutesi tai miten käy lemmikillesi sitten kun sinua ei enää ole. Me pelastusarmeijassa hoidamme testamenttilahjoittajiemme kuolinpesät ammattitaidolla, vastuullisesti ja lämmöllä. Ota rohkeasti yhteyttä. testamentti@pelastusarmeija.fi tai soita 040 568 7298. Yhteystiedot löytyvät myös nettisivuiltamme pelastusarmeija.fi/testamentti.
Aluevaalit käydään tammikuussa. Äänestä asiantuntija aluevaltuustoon. Lastenlääkäri Tiina Tuomela, Vantaa-Kerava-alueella numerolla 422. Sote-asiat sydämellä.
Olen Tapani Leppänen, perussuomalaisten ehdokas Pirkanmaalla. Sinun terveytesi puolesta kristillisellä arvopohjalla numero 529, siis 529.
Herätys. Evankeliumille siivet -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tästä tämmöinen sanapari kuin evankeliumille siivet, niin mikälaisia ajatuksia Aki Miettinen tulee?
Niin, kyllä mä sanon, että pitäisi kai saada jalat ja suu ja korvat. Niin mutta tietysti se kuvaa sitä, että olisiko kiire vai mikä sitten.
No onko kiire?
En minä tiedä, onko kiire.
Onko sen kiirempi kuin ennenkään?
Niin, no siis ihmisillä on kiire niin paljon, että siis niillä ei ole aikaa evankeliumille tänä päivänä, eikä kenties tarvettakaan, koska tämä yhteiskunta ja kaikki siihen liittyvä kiire, niin se on muuttanut myöskin sitä, että seurakuntiin on tullut kiire ja seurakunnan merkitys sinällään sitten. No, se on pitkä tarina, annetaan Samulillekin tähän vuoroon.
Niin, evankeliumille siivet. Mitä tuommoinen sanapari tuo mieleen?
No oikeastaan Aki siihen antoi ihan sopivan vastauksen, että tietysti nyt siivet kuvaa sitä, että saataisiin vielä voimakkaammin ja nopeammin tätä asiaa leviämään.
Mm. Sä Aki tuossa sanoit oikeastaan tuossa alustuksessa, että niin kun, mulle tuli vähän sellainen käsitys, että seurakunnat eivät ole tarpeeksi ulospäin suuntautuneita. Mutta kun mä luen näitä kommentteja, mitä tänään on tässä tullut, niin ne on aika lailla menee niin kuin kahtaalle. Toisaalta täällä on useitakin kommentteja, esimerkiksi Ulla kirjoittaa, että pitää huolta seurakuntalaisista, ettei kukaan jää syrjään. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi täällä on Kaarinan huoli, että kun ainakaan luterilaiset seurakunnat eivät palkkaa lainkaan evankelistoja ja evankelioiminen sivuun, Mikkelissä eivät luterilaiset lähteneet mukaan ensi syksyn. Se löytyi mission mukaan, mikä surettaa. Koronan takia on toiminta muutenkin jäissä. Koko kirkon saattohoito on menossa. Ja päättäjät niin kuin nukkuvat. Te varmaan puhutte ikään kuin oman kirkkokunnan puolesta, mutta kummasta tässä on enemmän kyse? Siitä seurakunnan sisäisestä elämästä vai siitä, että ollaan niin kuin jääty se neljän seinän sisällä? No, kumpi on ongelma vai onko nämä?
No ensinnäkin, jos lähdetään näin, niin liikkeellä siitä, että seurakunnan tehtävään, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, on mennä tehdä opetuslapsia. Koska vain opetuslapsihan voi sitten noin, jos nyt ei mennä kovin syvälle, niin vain opetuslapsi voi jälleen tehdä uusia opetuslapsia. No nyt tämä opetuslapseuttaminen, niin sehän menee siihen kysymykseen sitten jo, että mikä käsitys meillä on seurakunnassa. Eli meidän tulisi kysyä sitä, että mahdollistaako seurakunnan nykyinen toiminta sen, että sen jokainen jäsen voi kasvaa opetuslapseksi. Ja mä havahduin tähän ongelmaan, kun mä opiskelin siis tähän liittyy siihen, että tänä päivänä voitaisiin sanoa näitä, että kaikki ongelmat voidaan selittää johtajuuteen liittyvällä ongelmalla. Havahduin seurakunnan johtajuudessa oleviin ongelmiin, kun opiskelin Regent Collegeissa ja siellä se pääaine mulla oli seurakunnan johtajuus, että kuinka vinoutunut se on. Siis kun ne mallit otetaan bisnesmaailmasta ja me ollaan hävitetty näky siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, niin kuin Paavali kirjoittaa tämän ihmiskehon metaforan, ja siinä jokaisella jäsenellä on paikkansa. Ja tämä lähtisi siis nimenomaan tämä, että me tarvitsisimme uuden näyn seurakunnasta Kristuksen ruumiina, joka ei ole siis organisaatio. Ja sillä Kristuksen ruumiilla, siis seurakunnalla, on joku yksi tehtävä. Tehdä Jeesus todelliseksi ja eläväksi ympäröivälle yhteiskunnalle niin, että se olemukseltaan jo vetäisi joukkoa sisään, niin kuin se alkukristillisyydessä teki. Eli nämä liittyy toisiinsa. Jos seurakunta voi hyvin, jos siellä näkyy ne erilaiset arvot, mitä yhteiskunnassa tällä hetkellä, siis kovat arvot, tai sanotaan, että versus tämän kultuskulttuurin arvot, versus raamatulliset kristilliset arvot, jotka tulisi ilmetä seurakunnassa, se hengen hedelmä, niin näähän liittyy toisiinsa. Jos tämä ei mahdollistu seurakunnassa, niin mitä sitten?
Esa kirjoittaa Facebookissa, kommentoi tätä, että minusta seurakunnan perustehtävä on viisiosaisen palvelustehtävän mukaisesti apostoli, profeetta, opettaja, paimen ja evankelista. Nämä tehtävät tulisi löytyä joka seurakunnasta. Ei voi olla vain yhtä perustehtävää, vaan nämä kaikki silloin seurakunnan perustehtävä toteutuu. Samuli Siren, sä kaivoit oman kirjoittamasi kirjan esille. Mäkin otin Menestyvä seurakunta. Mitä sä halusit sieltä kaivaa?
No tässä on neljä semmoista päätekijää ja olen todennut sen aikaisemmista vaiheista seuratessani seurakuntien ja senkin seurakunnan, jossa olen ollut sitten kulloinkin pastorina, että jos nämä asiat toteutuu, niin seurakunta menestyy. Ensinnäkin on yhteys. Se on erittäin tärkeää, että koetaan seurakunnassa yhteyttä. Ja sitten seuraavaksi on yhteinen taistelu tätä meidän todellista vihollistamme vastaan, eli seurakunnan rukouselämä. Kolmantena tulee sitten evankeliointi ja neljäntenä sitten tulee opetus. Jos nämä perustekijät toimivat, niin seurakunta menestyy.
Siis mulle siinä oli toi viittaus siihen Efesolaiskirjeeseen, joka on, sehän on seurakuntakirje, niin hyvin voimakkaasti mulla elää siellä tietysti niin tämä Paavalin kielikuva hengellistä sodankäynnistä. Ja sekin edelleen, siis se nimenomaan voimakkaasti alleviivaa sitä, että jokaisen seurakunnan, jotta se hengellinen sota onnistus, niin tulisi olla hengellinen aikuinen. Ja silloin siellä tarvitaan ne hengen virat, niitä on enemmänkin kuin tämä viisi roomalaiskirjeestä, hän sieltä löytyy sitten johtaminen ja niin edelleen, antaminen, rohkaisu ja nämä niin nyt sotilaskoulutuksessahan tavoitteena on aina se, että se yksi, se kiväärimies Seiskakin, niin se, hänet koulutetaan toimimaan suuremman yksikön osana niin, että se voi toteuttaa se suurempi yksikkö, ryhmä, joukkue, pataljoona, niin tehtävänsä. Ja sen takia se Paavalin kuva hengellistä sodasta ja myöskin ihmiskehosta, niin se alleviivaa kaikkia näitä ja se pohja sille, koska pyhä henkihän on avain. Pyhä hengen tehtävänä on mahdollistaa se, että seurakunta on se toimiva erilaisuudessa, toimiva yksikkö, eli ihmiskeho. Eri jäsenet kuitenkin yksiydessä. Niin se hengen hedelmä, hengen virat ja hengen lahjat. Niin nämä on ja näistähän sitten pitää opettaa, niin kuin Samuli sanoi, mutta ongelma on siinä johtajuudessa siis tänä päivänä ja kun voisi kiteyttää näin, että sillä pastorihan on hengellinen johtaja, niin hän on vaan kolme tehtävää: rukoilla, tutkia ja lukea Jumalan sanaa, eli seurata Jeesusta tällä tavalla. Hän ei ole siis, Jeesus ei ole mikään malli, vaan hän on elävä persoona. Ja sillä tavalla, kun me seuraamme Jeesusta, niin me voimme näyttää hengellistä suuntaa myöskin, mihinkä pitää mennä.
Tästä rukouksesta olen kirjoittanut tämmöisen pienen osuuden. Pimeyden henkivallat tekevät kaikkensa sen eteen, ettei seurakunta menestyisi. Jos Jeesukselle Jeesukselle oli tärkeä rukouksin taistella niitä voimia vastaan, miten tärkeää se onkaan seurakunnalle. Ei ole kysymys vain pienestä nahistelusta jonkun kanssa, vaan nimenomaan taistelusta. Ja jos tätä taistelua käydään, niin tätä meidän vihollistamme vastaan, niin tämä on ihan niitä tärkeimpiä asioita juuri sitten tähän menestymiseen nähden.
Aki Miettinen, sun elämäntarinassa on sellainen hetki, jolloin sä totesit, että sä et tiedä ja tunne Raamattua tarpeeksi hyvin, sä päätit lähteä yliopistotason koulutukseen, siis opiskelemaan Raamattua. Ja nyt kun tuossa vähän niitä argumentteja, mitä sä käytin, niin ikään kuin sotii vähän sitä vastaan, että tällä hetkellä pastorit ovat koulutetumpia kuin koskaan ennen.
Kyllä.
Ja miksi me olemme siinä tilanteessa? Että...
No ensinnäkin se, että siis nämä se on aika hätkähdys, ja meillä on johtajuuskoulutustakin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. No, tämä pohja, niin kuin mä sanon, että siis me tarvittaisiin uudestaan uudistunut näky seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Se ei ole organisaatio, jota voidaan johtaa bisnesmaailmasta kopioidulla malleilla. Vaan niin kuin mä sanoin, että ne tehtävät, jos seurakunnan johto, siis kun meillähän ei Jeesus tuonut hierarkista johtajuusmallia.
Eikö?
Ei vaan, ja hän käänsi sen hierarkian toisinpäin, siis sekä johtajat kannattavat. Eli se kolmio ei ole sieltä ylhäältä alas, vaan hengellinen johtajuus on alhaalta ylös. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos haluatte olla johtaja, olkaa palvelijoita. Niin jos niihin keskitytään siis, että se hengellinen johtotiimi, ensinnäkin se on ryhmätyötä aina. Se on tiimityötä, se ei ole yhden miehen business. Niin siellä on, niin kuin sanoin, että siis rukous. Seuraa johtajaa. Sehän on lasten leikki, mutta se on hengellisessä johtajuudessa ja kaikessa johtajuudessa totta. Siis niin se ristiriita, että sitä, kun jos sitä johdetaan niin kuin bisnestä, niin se ei menesty. Vaan nyt tulisi keskittyä, niin kuin Samuli sanoi, että siis se rukous, keskustelua ylipäällikön kanssa, sitten sanan tutkiminen ja opiskelu. Ja vain sen kautta sitten seuraamalla tällä tavalla johtotiimi Jeesusta toteuttakin kukin paikallaan tehtäväänsä, niin voidaan näyttää sille seurakunnalle sitä hengellistä suuntaa tässä meidän yhä sekavammassakin ajassa. Ihan käytännössä.
Aamuvieraana täällä pastori Aki Miettinen ja lauluja Samuli Siren. Ihan kohta jatketaan. Otetaan ihan pieni tauko tähän ja kohta mennään sitten käytännön neuvoihin.
Evankeliumille siivet teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Suomea riivaa kipeä ongelma. Asioita tehdään vääristä lähtökohdista. Sotea rakennetaan välillä terveysjättien etu, välillä puolueiden hillotolpat edellä. Raha kuluu väärin asioihin. Tärkeysjärjestys on pielessä. Sinä jäät murheinesi hännille, mutta maksat koko ajan enemmän. Me puolustamme tärkeintä myös näissä vaaleissa.
Äänestä suomalainen ensin. Perussuomalaiset.
Miksi me suomalaiset lyömme päätä aina seinään? Korso, Hakunila, Martinlaakso, Koivukylä, Kerava. Kaikki nämä terveysasemat aiotaan lakkauttaa. Mä olen Tuukka Saimeen, kristitty yrittäjä, valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Vantaalta. Ja mä olen ehdolla Kerava Vantaa aluevaaleissa, jotta asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen.
Tuukka Saimeen, perussuomalaiset, ehdolla Vantaa Kerava hyvinvointialueella numerolla 483.
Erkki Murtokoivista Asuntosatamasta tässä tervehdys. Kiinteistövälitysalalla hyvistä välittäjistä muodostuu henkilöbrändi. Onnistuakseen työssä välittäjän on tunnettava erityisesti alue, alueen hintataso, välitettävä koti ja taloyhtiö. Me Asuntosatamassa olemme kokeneet Radio Dayn kanavaksi, jossa kuuluu meillekin tärkeä arvomaailma. Olemme tehneet radioon viikon suomalainen yritysyhteistyötä ja brändimainontaa. Se on lisännyt luottamusta asuntosatamaan ja näkynyt myönteisesti myös myynnin kasvuna. Voin lämpimästi suositella mainontaa Radio Dayn aalloilla.
Kokeile radiomainonnan voimaa. Kysy tarjous kampanjasta Radio Dayssä. Yhteystiedot löydät osoitteesta radioday.fi/myynti.
Day Plusassa voit kuunnella kaikki tärkeimmät hetket Radio Dayn ohjelmavirrasta silloin, kun sinulle sopii. Lataa puhelimeesi Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Evankeliumille siivet -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Aki Miettisen ja Samuel Sirenin kanssa hetki vielä jatketaan seurakunnan perustehtävien, seurakunnan tehtävien parissa. Pirkko kirjoittaa täällä WhatsAppissa, että joskus tulee mieleen, että opetusta on jonkin verran seurakunnissa, mutta onko se sellaista, jota uskosta osaton ymmärtää? Pitäisikö painottua enemmän yksinkertaiseen kertomiseen Jeesuksesta? Ja Asko puolestaan kirjoittaa, että seurakunnan tehtävä on ihan ensin huolehtia siitä, että heillä on itsellään kirkas evankeliumi, että jokainen jäsen ymmärtää sen autuaan vaihtokaupan, jonka Kristus on tehnyt. Kaikki muu kumpuaa siitä. Oliko se siinä? Niin kun, miten tämä määrit? Onko Aki tai Samuel, onko epäselvää, mitä siellä seurakunnassa julistetaan tänä päivänä? Lähteekö se ongelma siitä?
Samuel on hiljaa, vaikka hän on enemmän kokemusta kuin meikäläisellä. Siis kyllähän tämä ongelma on siinä, että väittäisin näin, että meidän sanoma on mukautunut. Enää ei julisteta niin selkeästi esimerkiksi synnistä, parannuksen teon tarpeesta, myöskin uskovien elämässä, eli tämä mukautuminenhan on sellainen, joka me löydetään Raamatusta. Jos me otetaan esimerkiksi 7 ilmestyskirjan seurakuntaa, niin meillä on ihan ne samat ongelmat kuin niilläkin oli jo silloin. Siis mukautua ympäröivään yhteiskuntaan. Ja kun se tapahtuu hitaasti, niin me emme huomaa sitä. Ja sitten ollaan me tänä päivänä itse tyytyväisiä, myöskin niin kuin nekin seurakunnat olivat. Ja sitten kun eli vallitseviin olosuhteisiin, ei mitään hätää. Eli saarnoihin pitäisi mielestäni, ja sehän antaa vain Jumala, sinne pitää olla kristuskeskeisiä. Vielä pitäisi uskaltaa puhua siis synnistä, mikä on syntiä, sitähän ei uskalleta enää tehdä sillä tavalla, kun aikaisemmin nyt on tiettyjä alueita, joista ei voi puhua. Mennään tuonne seksuaalieettisille alueille, niin tulee tutkintapyyntöjä hyvinkin helposti, jos jyrkästi otetaan kantaa. Eli mukautuminen on yksi ongelma, ja se johtuu siitä, että opetus ei sillä tavalla, kun sanotaan nyt, kun tätä retroakin sitten mainostetaan, että se oli niin lakihenkistä silloin 70-80-luvulla, mutta kyllä silloin tiedettiin, että mitä seurakuntalainen sai tehdä, ja kenties sammuttiin pikkusen ylikin, en sano sitä. Mutta asiat oli selvät, siis linjanveto oli selvä, ja se johti siihen, että tehtiin myöskin seurakuntalaiset tekivät parannusta. No tänä päivänä, jos me katsotaan sitten, että mitä tämä meidän kulttuuri on ihmisistä tehnyt, niin paljonkin olisi, minkä ehdoilla me tehdään. Tässä olisi niin paljon näitä saaran aiheita. Seurakuntakurista ei tänä päivänä puhuta mitään. Eletään siis avoliitot, tällaiset avioerot, kaikki nämä on sellaisia asioita, että alappa näistä puhumaan. Niin hyvä, että on eläkkeellä. Jos näistä joskus saa puhua, niin se voi olla, että se oli ensin viimeinen kerta siinä seurakunnassa. Mutta kyllähän nämä pitäisi uskaltaa julki tuoda vielä tänäkin päivänä ihan selkeästi. Eihän tämä nyt, ei seurakunta ole mikään fan club, vaan se on Kristuksen ruumissa. Jumala on edelleen yhtä pyhä kuin Hän on aina ollut, ei hän ole muuttunut. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Mielellä me käytämme tätä. Mutta mitä se merkitsee käytännössä? Ja sen tulisi tulla julistuksessa esille.
Sinua katsoessa niin tulee sellainen vanha sanota, että turpaan tulee, että tukka lähtee. Niin
se voi olla kyllä geeniperintä tai oikeastaan sitä,
että siis, liikaa puhunut näistä
niin, että siis, se, joo, siis tämähän on hiuspäisten kateellisuutta. Tässä on vaan suudeltava pinta-ala lisääntynyt.
Kyllä, kyllä. Hei Samuli Siren, sä annoit mulle nipun kirjoja tuossa ja sä annoit myöskin tämmöisen Jumalan siunauksia. Tuosta niin siunausnimisen kirjan, niin tuosta Akin tavallaan siitä, että mitä ihminen tekee tai millaisia sääntöjä se noudattaa ja näin poispäin. Mikä on Jumalan siunauksen, niin kuin, mikä sen perusta on?
No tässä kirjasessa niin käsittelen hiukan poikkeavalla tavalla tätä siunauskysymystä. Minulle itsellekin oli siunauskysymys, se oli vähän niin kuin vanhan liiton ja uuden liiton sekoitus. Ja sitten mielestäni uuden liiton, kun tultiin uuden liiton aikakauteen, siihen tuli hyvin selkeä ero vanhan liiton siunauskysymykseen. Ja Jumala itse käynnisti tämän uuden liiton siunauslinjan antamalla Jeesuksen poikansa. Jeesus jatkoi antamalla itsensä ja meidät on kutsuttu tälle samalle linjalle, ei vain nauttimaan Jumalan siunauksista, vaan että me olemme välittämässä niitä toisille. Ja tämä on niin kuin tämän uuden liiton siunauksen tämmöinen niin kuin se päälinja, että me olemme Jumalan mahdollisuuksien kanavina. Tämä on niin kuin sen.
Mutta eikö tämä ole se juttu? Eikö tämä ole se juttu, niin kuin mitä pitäisi toteuttaa? Ikään kuin, että pääsee siihen siunauksen käsiksi.
No jos tämä lähtee edes joltain osin toteutumaan, että me olemme nimenomaan Jumalan mahdollisuuksien kanavina, eikä vaan, että me keräämme itsellemme kaikkia mahdollista ja pyydämme, että Jumala anna tätä. Jumala haluaisi antaa mahdottoman paljon meille kaikkia, jos me olemme kanavina sitä sitten välittämässä eteenpäin. Ja tämä on se Jumala itse käynnisti tämän uuden siunauslinjan.
Niin siis tämä opetuslapseus, kun Jeesus kutsui opetuslapsensa, ja ensimmäiset 12, tai olihan niitä enemmänkin, niin heillähän se merkitsi sitä, että he jätti kaiken totaalisesti, perheensä, ammattinsa niin edelleen. Ja nyt sitten tänä päivänä, niin me ollaan, kun halutaan kaikkea hyvää, siis että Jumala siunaa, niin me monestikin se keskittyy vain tähän ajalliseen. Eli niin kuin menestysteologinen julistus esimerkiksi, se on monesti vain ajallinen, terveys, rikkaus, hyvinvointi ja niin edelleen. Mutta jos me katsomme sitä, että mitä se Raamatussa merkitsee, kun lähdettiin seuraamaan Jeesusta. Siis Jeesus oli se heidän johtajansa, häntä he seurasivat. Niin opetuslapset eivät seuranneet Jeesusta niinkään siis hänen opetuksensa tähden, vaan se oli henkilökohtainen suhde, joka heitä yhdisti enemmän kuin se opetus. Se oli henkilökohtainen, persoonallinen suhde. Ja tähän meitä kutsutaan tänäkin päivänä, mutta me emme enää saarnaa sitä, että niin kuin Jeesus sanoi, että jos joku haluaa seurata minua, hän kieltäköön itsensä. Eli meille tämä tällainen kärsimys, evankelium ja Jeesus nimen tähden, nämä on aivan vieraita aiheita. Me emme halua niistä kuulla, että tässä pitäisi kärsiä vaivaa sen tähden, että mä voisin Samuli käytti sanaa, että olla siunauksen välineenä toiselle, niin sehän merkitsee, että mä oon valmis luopumaan omastani hänen hyväkseen. Ja tämän tähden esimerkiksi varoja ei löydy lähetystyölle. Kun me ei olla valmiita, eikä meille kymmenysopetus, voitaisiin sanoa näin, niin eihän rahasta tänä päivänä saa puhua. Ei kymmenysopetusta ole, niin kuin silloin Kainuun vuosina, silloin keskusteltiin siellä työntekijöpäivillä, että maksetaanko ne brutosta vai netosta. Niin tänä päivänä ei edes puhuta siitä, että pitäisi kymmenykset maksaa. No mikä se sitten on? Ei, tämän päivän ihminenhän ei halua sitoutua seurakuntaan. Mutta jos me sitoudutaan johonkin, jos Jeesus on ykkönen mun elämässä, niin mä toimin myöskin sitten niin, että multa löytyy aikaa. Eihän Jeesus euroista ole kiinnostunut, vaan mun sydämestäni, sen sydämen asenteesta, että onko se sellainen todella niin kuin Samuli tuossa kuvasi. Että mä en rukoile itselleni, vaan mä rukoilen toiselle ja annan toiselle ja niin edelleen.
No mä oon kirjoittanut tässä muun muassa tämmöisen, että me omistamme sen, mitä me olemme toiselle antaneet. Ja sitten jos pienen katkelman luen siunausta vankityrmässä ja
ole hyvä.
Raipoilla ruoskittuna, vaatteet rikki revittyinä, jalkapuuhun sidottuina, istuivat Paavali ja Siilas vankityrmässä. Jos Paavali ei olisi ymmärtänyt uudenliiton siunauslinjaa, olisi hän ehkä aloittanut keskustelun näin. Kuule Siilas, kun lähdimme seuraamaan Jeesusta, minulla ainakin oli sellainen käsitys, että siihen sisältyi Jumalan siunaus. Tarkoitan oikein sellainen yltäkylläisen elämän kokeminen. Mutta kun katselen olemustasi, olet siinä veriset raipan jäljet selässä, vaatteet riekaleena ja jalkapuuhun sidottuna, ja tässä omat tuntemukset mukaan luettuna, on pakko todeta, että Jumala ole meitä viime aikoina erikoisemmin siunannut. Mutta ottaen huomioon, mitä he siellä tekivät, ylistivät Jumalaa, ei hän varmaan niin sanonut. Sen sijaan hän olisi voinut sanoa, kuule Siilas, kun ajattelee aikaa, jonka olemme saaneet olla Jeesuksen seuraajia, on siihen sisältynyt melkoinen Jumalan siunaus. Elämä on ollut todella mielenkiintoista, suorastaan jännittävää. Kun sanon ihan rehellisesti, niin olen suorastaan mielistynyt tällaisiin tilanteisiin. Eiköhän oikein kajauteta ylistyslaulu Jumalalle, kun hän on viime aikoina niin erikoisesti meitä siunannut. Eikä tätäkään tilannetta vielä tiedetä, miten siunauksellisesti se tulee päättymään. Ja niin he alkoivat ylistää ja kiittää Jumalaa. Jumala pamautti passolla mukaan, niin että maa tärisi, vankilan perustukset järkkyivät, ovet aukenivat ja kahleet irtautuvat. Mitä sisälsi sen vankilareisun siunauspaketti? Koko vanginvartijan perhe tuli uskoon.
Jääkö nämä sanat nyt ikään kuin siemeneksi tästä keskustelusta? Kiitos Samuli Siren, kiitos Aki Miettinen, kiitos tulitte ja siunausta teidän arkeenne ja teidän työhönne.
Samoin sinulle.
Evankeliumille siivet -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Olen Tapani Leppänen, perussuomalaisten ehdokas Pirkanmaalla. Sinun terveytesi puolesta kristillisellä arvopohjalla numero 529, siis 529.
Tiesitkö, että Kristityt yhdessä ry:n laadukkaissa ohjelmissa evankelioidaan, opetetaan Raamattua, kasvetaan kristittyinä, rukoillaan yhdessä ja nautitaan tukijoiden toivomasta musiikista? Nyt haluamme tavoittaa ohjelmillamme entistä laajemman joukon uuden Day Plus-verkkopalvelun avulla. Tue yhdistyksen ohjelmatuotantoa Day Plusassa. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Kiitos, että annat evankeliumille siivet.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Nyt ratkaistaan tärkeät sosiaali- ja terveysalan kysymykset vuosiksi eteenpäin. Valinnanvapaus ja resurssien tehokas käyttö Vantaa-Kerava hyvinvointialueella ovat tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä.